Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri gravitaj ondoj.
Do ek al la kernpunkto. Jubilea el dono de la Kernpunkto, la sestequara, kai attentu. Yeah.
Boom, colisis.
Boom, colisio. Yes, tio estas la quasi la sono de du nigrae truoi kio colisias.
Mm-hmm.
La sono kio tio sistemo el igas. Kai eble vi demandas do sono tio ja en la spazio en la kosmo ne eblas ĉar ne estas ja substanco tie ja gaso tie kiu povas porti la sonon sed ni ja lernis de Amri en la kio estas kio mel eldono estis tio kvardek tridek oka mi pensas
post mi estis
el sendo ni lernis ke laŭ la generala teorio de relativezzo la spazio mem povas curbigi o povas esti curbita de masoi. Kai jes, do se spazio povas esti curbita, eble ĝi ankaŭ povas porti ondojn. Kai nia lernis ke masoi curbas la spazon, kai eble se masoi movigas, ili causas ancau ondoin en tiu curbijanta o curbanta spazo.
Tio esis teorio, kiun fakte diris iam Einstein antau cent jaroj, ĉu ne?
Yes, tion iam, do Einstein ja im fakte do inventis tion koncepton de la curbata curbita spazio, au clarigis per tio la graviton, kai lau liai equatioi sequis che devas esti tio fenomeno de gravitae ondoi.
Mm-hmm. Sed gis nun tio gravitae ondoi estis nur teoria afero.
Nu, jest to la jam Einstein mem diris lo calculis lia estis teoria fizikisto. Kai do li calculis kai kiom alta estus la efiko de tio gravitaj ondoj kai simple la rezulto estis ke oni verŝajne neniam povus mezuri ilin. Tion Einstein diris antaŭ cent jaroj pli
malpli. Jes, sed tamen antaŭ kelkaj jaroj ja okazis, ke iomete estis pruvite, ke tiuj ondoj ekzistas, ĉu ne?
Jes, estis pruvite, sed ne rekte. Mm-hmm. Tamen, mi volas iomete doni ankaŭ la imagon, kio estas tio, kion signifas tio, se oni diras ke ili estas la efiko estas malgranda, do ni ĵus diris ke gravitaj ondoj ekestas kia masoj moviĝas, kaj ni havas aŭ masoj akceliĝas, kaj ni havas ja tian akcelitan mason, la Tero, ĝi movigas circa la suno, kai estas tiel do en la akcelita, kai se oni kalkulas la energion de la Tero, kion ĝi eligas pro tio, ĉar ĝi estas tiel akcelita maso, tio estas 300 wattoj.
Mm-hmm.
300 wattoj estas do imago, 300 wattoj tion ni besonders verŝajne ĉi tie por la studio.
Mm-hmm.
Kai 300 wattoj, tio la tuta grandega giganta Tero, kio moviĝas, do imago kio multe da maso estas tio.
Tio estas sufiĉe efika moviĝado.
Kaj tio gravita ondo estas 300 wattoj. Jupitero havas quin mil almeno, set tamen tio estas vertium malgrandai quantoi der energio kion el igas la grandai massoi per tio gravitai ondoi. Kai Einstein diris, non ne estas aina chanzo mesuri ilin.
Yes. Set tamen ci jare aperis suffice grava presento de scientistoi qui diris che ili ja mesuris.
Yes,
kai ili... io estas fakte en mia en ĉiuj miaj profiloj en sociaj retoj estis kelkaj tagoj plena tempolinio nur de tiu fenomeno.
Yes, sed do tamen kiel vi diris antaŭe jam estis antaŭe Nobelpremio por la fakte la ne recta observo de nigrae truoi. Donia,
ne nigrae truoi, sed gravitae ondoi.
Gravitae ondoi. Yes, do, char, do, ec, ni diris, ec se la granda tero havas nu tiom mal grandan efficon per gravitae ondoi, do, oni jam frue reconis, ke po vere observition, oni devas vere usi grandegae massoin. Kai, kio estas grandegae massoin? Nigrait ruoi exemple au neutrona steloi tion ja ankaŭ lernis de Amrike do vere pesai steloi post kiam ili finis la energie eligadon ili causas tion supernova explodon kaj tiam farigas nigrait ruoi kaj la iom malpli pesai farigas neutronae steloj kaj ankaŭ tio estas tre densaj objektoj kiuj ankaŭ moviĝas sufiĉe rapide kaj foje okazas ke estas du tiaj neutronae steloj kiuj moviĝas unu ĉirkaŭ la alia kaj tio estas sufiĉe rapida movigio de altegae massoi, kai tie la energio kion ili eligas, estas suffice granda, ke gi vera havas efficon, do oni ne sur la tero iel captis tion gravitain ondoin, au tion energion, kion la gravitain ondoi portas, sed oni observis, che la rapidezzo, la rotazia circa movigianta rapidezzo de tiu duoblas del sistemo malaltigas. Do ili do unu foje en sep horoj movigas circa unu l'alia, kai ciu foje tiu tempo mal crescas, tiu tempo mal crescas, je pensas che quelcae millisecundoi, do vere mal multe, sed oni tion povas mesuri, do io bremsas ilin, io forportas energion, kai oni do povis suffice bone calculi, kion diras la teorio pri la gravitae ondoi, kai yes, tio observita efico verc bone congruis cun la teorio, cun la equatio de generala teorio de relativezzo. Cae tio facte estis du sciencistoi, Russell Hulse, au Hulsey, minestias ciel pronunci ilin, cae Joseph Taylor. Mese de la septeca jaro ili faris la observon, cae fine en 1993 ili ricevis la Nobelpremion. Tio vere estis la unua observo de tiai gravitae ondoi. Sed estis nerecta, cia oni ne vere captis la ondon sur la tero, sed oni simple observis ion, cio estis nur clarigebla per tio teorio de gravitae ondoi.
Yes, sed nun do 22 de februaro. Estis anoncita nova provo, nova trovo, ne provo, sed trovo. Kaj sciencistoj de Usono anoncis, ke ili ja pruvis, ke gravitaj ondoj existas, ke pruvis tion rekte.
Mm-hmm.
Kaj do ili fakte dum faris tion dum lasta jarom, dum eldek kvin, kaj nun prilaboris ĉiujn necesaj aferoj, kaj diris al publiko, ke ili sukcesis.
Yes.
Kaj demando estas do kiel eblas rekte tion.
Do kion oni devas por mezuri, por kompreni kiel oni mezuras tion, oni devas kompreni kion fakte faras tiuj gravitaj ondoj. Kaj do ni scias, ke ili kurbas la spazon, kai tio signifas la spazo estas en unu directo malgrandigita au mallongigita, kai longigita, pli longigita en la alia directo.
Isto se oni vidas tion kiel tion kiel cirklo, kai de cirklo iĝas elipso en yes. unu kai en dua
kai
direkto.
Yes, do kai tion oni eble povas mezuri, do se oni fakte faras cirklon kai au se oni konstruas ion en io L-formo. Au kruza formo, tiam unu flanco, unu directo farigas iomete mal pli longa, kai l'alia iomete pli longa, dum trairas tio gravita ondo. Kai hier mi diras iomete, tio noni devas diri, ke da tio quanto, tio estas la dec alt dudec unu ono de la do dec alt dudec unu ono de la absoluta distanzo. Tio estas do se gravita ondo circa trairas inter la suno kaj la tero, tiam la distanzo inter suno kaj tero malgrandigas je la radiuso de unu protono. Da wäre tio estas quasi un nenio, eble estas et unu atomo, sed wäre da estas kio mi volas diri, ke tio wäre estas ne imageble malgrandai quantoi, da wäre imago, da tio estas nulo como nulo nulo dudek unu nuloi foje la distanzo.
Yes, do tio estas mi havas ĉi tie informojn pri tiuj detektiloj, kiuj faras tion, kaj eble tio ankaŭ donas iom da imago, ĉar tiuj detektiloj estas en tiu L-formo, kiun vi menciis. Mi pensas, ke tio estis inventita aŭ tiu pruvo estis proponita de Einstein, ĉu ne?
Mi ne scias, ĉu Einstein jam proponis ĝin, sed la principo estis klara jam antaŭ Einstein.
Do estas du kvarkilometraj tuneloj, kiuj estas en ortangula formo, do estas en tiu L-formo, kaj en tiu kvar kilometroj en tiu direkto estas tubo en kiu estas vakuo. Kaj de la mezo ili fakte sendas la lumon kaj ĝi trairas tra la spegulo kiu estas do trairebla kaj dividas tiun lumon al tiuj du directoi, kai en la fino estas alia spegulo, tie la lumo respegulas, venas ren, kai tie atendas ia mezurilo, kiu kaptas tiun lumon. Sed kiam tiu du lumoi denove kuniĝas, ili fakte estas en malaj formoj, kaj tiam la ilo ne kaptas ion ajn, se tiuj lumoj, se la ondoj ne estis iel ne estis transformitaj per io alia, nenio influis tiun al tiu lumo, tiam ili kuniĝas kaj nuligas unu la alian kaj tiu ilo por kapti la finan ondon ne kaptas ion ajn. Sed se en unu direkto se venas tiu gravita ondo kaj iomete ŝanĝas la spacon tiel ke tiu 4 kilometroj en unu direkto subite ŝajnas esti pli longa, tiam moviĝas la distanco en tiu unu direkto, kaj tiam lumoj, kiam ili venas denove, ili ne plu estas en la sama ili ne estas male, ili estas iomete ŝovitaj. Kaj tiam fakte tiu ilo por ricevi tiun signalon povas diri: "Ah, jes, mi ricevis ian signalon."
Yes, so tion oni nomas interferometro. Tio estas vere bone konata principo.
Por havi tiun imagon pri la grandeco, mi diris, ke estas tiu 4 kilometra tunelo kun vakuo, kaj necesas mezuri laseran signalon, do tiu lumo estas lasera signalo, kaj necesas mezuri laseran signalon en precizeco 10,000 malpli grandan ol grandeco de protono. To estas vere do en 4 kilometroj estas io ege eta kio oni mezuras.
Do po iomete resumi, do la principo estas ke oni uzas du lumradiojn kiuj povas ili estas vere en sama frekvenco, sed simple nur en mala direkto. Do estas la ondoj estas unu ondo estas supren, kaj la alia mal supren, ili nuligas unu la alian. Kaj tio nur okazas, se ili vere estas perfekte, tiuj ondoj unu sur la alia. Kaj do oni sendas, oni povas ja sendi lumon je altaj distancoj, oni simple faras, oni konstruas tiujn tunelojn, unu en unu direkto, kaj unu ortogonala al ĝi, kaj unu radion oni sendas en tiun direkton, tiun karen, pensas ke 7-15 fojojn, tiun 4 kilometrojn, tiun karen, do la lumo vere vojaĝas sufiĉe grandan distancon, kaj la alia lumradio, do la sama lumfonto, ortogonale al ĝi, kaj kiam ili renkontiĝas unu la alian, ili oni agordas tion tiel, ke kiam ili renkontiĝas, ili vere perfekte nuligas unu la alian.
Yes. Se nenio
okazas. Se okazas io, ekzemple se venas gravita ondo, kaj iomete ŝanĝas la distancon, de au ŝanĝas tiun longecon de tiuj tuneloj, tiam oni povas tion mezuri, ĉar ne plu estas perfekte nula la signalo. Kaj do la problemo estas, sed do damne, se tiu vere estas tiu diferenco estas kiom vi diris la
10,000 malpli granda ol protono.
Do la 10,000 ono de protono. Yes. Do mi povas simple Jenny ilin, mi iras tien kaj per la mano frappas la tunelon, kaj tiam mi faras multe pli grandan efikon ol tio. Do kiel ili fakte scias, ĉu tio ne estas io, ĉu ne bovino falis en la ĉirkaŭaĵo, aŭ ĉu du aŭtoj koliziis 300 kilometrojn for aŭ io tia. Do tio estas vere malfacile, tio fakte estas la ĉefa defio, do tiujn ĝenajn signalojn elfiltri. Kaj tion ili faris tie, ke ili en pluraj lokoj de la mondo starigis tiajn detektilojn, kaj oni ja sufiĉe bone povas priskribi matematike la konduton de la ondoj, de la gravitaj ondoj, kaj Tiam venas ia signalo kiu estas kandidato por gravita ondo, oni povas diri do bone, ni havas unu detektilon ĉi tie, estas en Usonoj.
Tu estas en Usono, estas ĉemelaj,
unu en Louisiana, unu en Louisiana, kaj unu en Washingtono, en la...
Yes.
Kaj do ili estas kelk mil kilometroj.
Estas 3000 kilometroj yes. distance.
Kaj oni povas kalkuli, do se ni vidas similan signalon, kai ili vidas similan signalon, kai la donia distanza esas tiel, do se venas gravita ondo, ili do unua esas ce ili, kai poste esas ce ni, kai ISTO povas esti. Kai ni ankaŭ havas detektilon en Germanio,
yes,
kiu kontribuis al tio, kai do oni povas tiel, fakte, do se la signalo en ĉiuj tri kongruas kun la teorio, tiam oni povas esti certa ke oni vere observis gravitan ondon.
Yes, do tiuj detektiloj ni diris ke estas du en Usono, estas unu en Italio, unu en Germanio, kaj unu estas konstruita en Japanio kaj unu estas planita en Barato. Sed ankoraŭ ne estas konstruata.
Tio en Japanio ankoraŭ ne estas preta.
Tio estas konstruata kaj en Barato estas nur planita.
Mi pensas ke tio en Japanio ili volas lanĉi ĝin fine de la jaro. Ili ĵus maltrafis la grandan.
Jes. Kaj fakte mi ne scias kio pri tiu detektilo en Germanio, ĉu ĝi estis simple malĝuste orientita aŭ kio, ĉar do en la tempo kiam venis la signalo, kaptis ĝin tiu detektiloj en Usono ambaŭ kaj tiu detektilo en Italujo ne kaptis la signalon, ĉar do fakte ĉiuj tiuj detektiloj funkciis dum kelkaj jaroj kaj ne kaptis ion ajn.
Mi pensas, ke tio en Germanio estas malpli granda. Ĝi havas 6 centimetrojn kaj ne 4 kilometrojn.
Sed ili ne kaptis ion ajn kaj tiuj usonaj estis dum pasintaj jaroj malfermintaj. Mi pensas, ke dum 3 jaroj ili rekonstruis tion kaj faris ĝin multe pli preciza, ĝi povas kapti signalon de multe pli granda distanco, kaj la itala estas fermita nun, kaj do nun ĝi ne funkcias, kaj ekfunkcios denove post iom da tempo, en 2016, do iam en ĉi jaro. Sed tio fakte estas interese, ke dum jaroj ili nenion kaptis kaj nun post renovigo fakte ankoraŭ ja testa fazo.
Mi ne scias, kion ili faris dum tiu renovigo, ĉu ili faris plilongigis la vojon de la lumo, mi ne scias.
Mi ne scias kion precize ili faris, sed mi vidis ian grafeon kun komparo, kiom da de kiom granda distanco ili kapablas nun kapti la ondojn. Do mi ne scias kiamaniere ili teknike tion faris, kio estis la ĉefa ŝanĝo.
Li finis tion laboron en majo 2015 kaj jam en septembro estis la unua kaptita signalo. Fakte, la germano estis la unua, kiu vidis ĝin, ĉar ĝi venis je la deka matene iam laŭ germana tempo, kaj tiam la germano iam laboris kaj observis la signalojn, kiujn la usonaj detektiloj mezuras, kaj la usonanoj preta dormis, ĉar ĉe ili estis je la kvara matene.
Aha. Sed to tamen usonanoj nun anoncis tiun grandan.
Nun fakte la scienca artikolo, kiu aperis, havas 3 paĝojn kaj pli ol 1000 aŭtorojn. Aha. La autoro listo estas pli longa ol la artikolo mem.
Ah, tio estas jam. Ja, estas
se li tiu ricevas la Nobel premion, li bezonas li devas konstrui novan salonon.
Kaj alia afero estas ke sonas sufiĉe facile, do oni sidas kaj auscultas la sonon, sed au rigardas la grafeon, kion okazas, kion kaptas la tiu ilo, sed tio tuta afero dauris kvaronon de sekundo.
Yes,
tio estas tiom
do eltio
do imagu vi trinkas kafon, rigardas do prenas la tason kaj via Nobel premio estas for.
Yes, yeah. mi rigardis en mian kalendar und kai prefetes kion mi faris dum circa dum preta iris tiu gravita ondo, ĉu mi sentis ion, sed ne, ĉar estas tiom nesentebla malforta afero. Sed do jes, estas tio ne kaj la vere la granda defio estas el tiu datumoj kiun la detektilo konstante produktas, el fosi tiun vere signifajn. Kaj do mi aŭdis ke la institutoj foje enĵetas en la datumojn falsajn signalojn, kiu iomete aspektas kiel gravitaj ondoj, kiel aŭ kiel oni antaŭvidas, kaj tiam sed ili iomete ŝanĝas iajn detalojn kaj simple por ke la sciencistoj restu atentemaj. Tio estas iomete, mi imagas tion iomete kiel tiu hundo, kiu serĉas drogojn, kiam la policisto ne, kiam la hundo ne trovas ion, la policisto en ien devas meti drogoin, porque la hundo havu ion por ion successon, porque la hundo havu ion por ludi. Kai tial la institutoi foje enjetas falsain signaloin, porque la sciencistoi havu ion, porque li ne ec enuas.
Yes. Kai facto, ili ja el fosi suvice multe da informoi de tiu sono kai de tiu lumo kiu venis, to mi estis sufiĉe surprizita kion ĉion ili kapablas de tio diri. Ekzemple tio ke se jam tri mezuriloj kaptas tiun signalon, tiam ili povas kalkuli precizan pozicion.
Se la japana jam funkcios, oni povus sufiĉe bone
scii,
de kie venas la signalo.
Tio estas simple tiu triangulado, kaj tio laŭ tio oni mezuras precize. Se vi havas saman signalon de tri lokoj, tiam vi povas precize diri, de kie venas la signalo. Kaj alia afero estas ke ili kaptis ankaŭ tiun sonon, kaj laŭ laŭteco de tiu sono eblas kalkuli distancon, kie tio okazas.
Kaj do verŝajne ankaŭ de la frekvenco de la sono oni povas verŝajne kalkuli la. Do eble ni devas unue klarigi, kion oni fakte observis. Do estis gravita ondo, kaj ni ja diris, ke gravitaj ondoj ek estas kiam grandegaj masoj, aŭ fakte ĝenerale kiam masoj, sed oni bezonas jam grandegaj masoj por havi ion observeblan. Do grandegaj masoj estas iel moviĝantaj. Kaj kio okazis estas, ke du nigraj truoj
unu estis 36 foje de maso de suno.
36 sunaj masoj, kaj la alia 29 sunaj masoj. Ili rotaciis ĉirkaŭ unu ĉirkaŭ la alia, kai dort es ist la sama efiko kion ni antaŭe priskribis kun tiuj duoblaj steloj do ili rotacias kai tiel elsendis gravitan ondon la tuta sistemo perdis energion kai ili proximigis kai la rotacio farigis pli kai pli rapida kai ankaŭ la tiam la tiel la gravitaj ondoj farigis pli kai pli fortaj kai finfine ili unu igis.
Yes, kai tio esis tio.
Yes, kai do la interesa afero estas do ni diris ke unu havis dudek naŭ sunajn masojn kaj la alia havis kiom tridek ses kaj la rezultanta nigra truo havas sesdek kvar sunajn masojn.
Sesdek du,
yes. Kai do mankas tri. Mhm. Kai tiuj tri sunaj masoj estas elĵetitaj en formo de gravitaj ondoj.
Kai tio ja estas grandega, ĉar se vi diris ke malmulte bezonas tero por ĉirkaŭiri la sunon, kion tia energio estas tiom malgranda. Do kaj nun imagu ke tri masoj da suno estas elĵetite en formo de gravitaj ondoj. Tio vere estas grandega energio.
Yes,
do kai tamen venante al tero ĝi simple estas tiom ete modifas la
ĝi estas 1,3 miliardoj da lumjaroj for tio.
Mm-hmm. Yes.
Do fakte es iomete malpli sed intertempe do dum la signalo venis al ni la loko ja do mal proximigis deni kaj tiel estas 1,3 miliardo da lumjaroj kaj do sed kion mi ankoraŭ volis diri tio estas tiu sono mi denove ludas ĝin tiu sono atentu ne tio estas tiu alia eble mi ludas tion ĉi tio estas malpli longa.
Mil foje sekunde, do tio estas sufiĉe
rapida. En la fino.
En la fino, yes. Do en la fino, tio, do se vi povas imagi, ke vi havas, ekzemple, mi ne scias horloĝon, kaj ĝi faras tion tik-tak, kaj se ĝi tiom rapide, do rapidiĝos tiel, ke tiu sono venas mil foje sekunde, tiam verŝajne sonus iel simile kiel.
Tio estas kion oni fakte mezuris. Jes kaj do tio estas foje oni starigas la demandon. Do kaj nun kio ŝanĝiĝas, ĉar estas granda euforio en la sciencistaro kaj ĉu tio havas ian signifon, ĉu tio kio estas la konsekvencoj.
Nobelpremio.
Jes, Nobelpremio, jes.
Verŝajne, jes.
Jes, sed do teknike ĝi ne havas konsekvencoj, do ni ne konstruos gravitondan energistacion.
Ankoraŭ ne.
Ĉar simple la energio estas ridinde malgranda. Sed oni havas, tio vere estas tre tre interesa, oni havas novan metodon observi la kosmon. Ĉar oni devas konscii, ke ĝis nun ni nur havis unu rimedon observi la kosmon, kaj tio estis elektromagnetaj ondoj. Do ekzemple lumo, aŭ iaj aliaj gamma ondoj, radiaj ondoj, tio estas elektromagnetaj ondoj. Kaj nun oni ankaŭ havas la gravitajn ondojn. Do oni ni diris, ke jam en la testa fazo de tiu novlanĉita ligosistemo oni observis tiun ondon, kaj kiam la japana sistemo estas lanĉita, tio verŝajne ankaŭ kontribuos, kaj oni ankaŭ konstruas tiajn aparatojn el kelkaj satelitoj. Mi ne scias, ĉu satelitoj aŭ ĉu iaj aliaj spacoŝipoj, kion oni aranĝas en tia L-formo kaj sendas lumon inter ili. Kaj tiel oni povas fakte eĉ pli longajn distancojn uzi, ĉar oni havas tie vere multege da spaco. Kaj se oni havas ankaŭ tiun sistemon, oni vere povos observi interesajn aferojn. Ekzemple, se oni vere povas ankaŭ diri, el kiu direkto venis la signalo, oni povas tion kompari kun la fotonoj. Oni mezuras la gravitajn ondojn kaj oni samtempe mezuras la lumon aŭ la fotonojn, la elektromagnetajn ondojn kaj komparas, ĉu la elektromagnetaj ondoj venas samtempe aŭ ĉu eble la gravitaj ondoj estas malpli rapidaj. Tio donas tute novajn dort wäre donas respondon al demando, kion oni jam longe havas. Ekzemple, ĉu la gravitono havas nulan mason? Tio gravitono eble ni mal longe diru, kio tio estas. Do ni ja diris, ke ekzistas elektromagnetaj ondoj, kaj same oni povas tiun elektromagnetajn ondojn aŭ la lumon priskribi kiel partikolon, kaj tiu partikolo nomiĝas fotono. Kaj same oni povas la gravitajn ondojn priskribi kiel partikolon, kaj tio partikolo nomiĝas gravitono. Sed ĉar oni ankoraŭ neniam vere mezuris gravitajn ondojn aŭ iel komparis kun elektromagnetaj ondoj aŭ la konduto, la rapideco de elektromagnetaj ondoj, oni nur havas teoriajn supozojn pri la gravitono, kaj nun, kiam oni povas observi gravitajn ondojn, oni eble baldaŭ havos interesajn respondojn pri tio, kiu vere kontribuas al nia kompreno de fiziko.
Tio ankaŭ estas sufiĉe interesa, ke estas sufiĉe granda projekto, sed vere por ekesto de gravitaj ondoj necesas havi tiom grandan mason. Kaj granda maso signifas nigraj truoj aŭ tiuj neŭtronaj steloj. Kaj tiu observebla kunigo de du nigraj truoj okazas unu foje en 10 miliaroj en galaksio. Kaj do jes, estas multaj galaksioj kaj ankoraŭ estas kunigoj de steloj, kiuj estas observeblaj, sed tamen estas tiam malgranda ŝanco, ke tio okazos sufiĉe ofte. Mi nun ne scias, kiom da galaksioj fakte niam trovis, sed tamen en komparo kun tempo, kun ĉiu tio estas sufiĉe.
Nu, mi ne scias.
Atenda.
Do mi ne estas astronomo, mi ne scias vere, ĉu de kie oni scias, ke estas tio malofte. Tio eble oni observis ili nur tio malofte, ĉar ni estas nigraj truoj ja ne elsendas lumon. Do oni povas observi nigrajn truojn per iaj rimedoj, sed eble tiuj gravitaj ondoj estas vere nova maniero por percepti, kio okazas. Do mi vere ŝatas tiun komparon. Ĝis nun ni rigardis televidon sen sono, kai nun iu enschaltis la sonon, kai ni havas tute novain comprenoin de kion ni observas.
Yes, tio certe estus interesa, kai nigrai truoi generale estas tute interesa fenomeno, kai nun malfermis nova pordo por compreni ilin, kai por compreni kio okazas, kai kio funkcias, ĉar ni ja povas ne nur vidi nevideblan nigran truon, sed ni povas ankaŭ percepti ĝin alimaniere. Kai kio estas ankaŭ interesa, tiu konsekvencoj, Hawkins ŝatus nun pruvi lian teorion, ke areo de kunigita nigra truo estas pli larĝa ol sumo de enaj nigraj truoj. Kaj do areo, ne maso. Ĉar pri maso ni ja diris, ke maso, kiam du nigraj truoj kuniĝas, estas malpli granda, ĉar parto de maso eliras en formo de gravitaj ondoj. Sed kvankam maso estas do ŝanĝiĝas, estas malpli granda.
Kio estas la areo?
Do grandeco.
La surfaco, la fera surfaco.
Tio mi komprenis tion. Yes, kai li ŝatus nun pruvi lian teorion, kai kiam jam eblas spekti aŭ iel aŭdi kuniĝon de nigraj truoj, tio ankaŭ donas sufiĉe interesajn eblecojn por observi.
Kai alia afero. Einstein ja diris, ke ni neniam mezuros la gravitajn ondojn.
Sed tamen ni mezuris.
Einstein unu plian fojon malpravis, do unu fojon malpravis, ke li fakte pri tiu kion Amri diris la kosma konstanto. Kai nun li wäre do subtaxis ein posteulo in kion ili kapablas fari. Do
yes, do mi esperas ke tio ne estas ia hoaxo, ĉar tamen estas vere interesa kaj mojosa afero, kion sciencistoj kapablis, do mi nur esperas, ke tio estas vero, kaj ke historio montros, ke ni kapablas fari tiun mojosajn aferojn.
Jes, do mi pensas, ke ili vere bone testis ĉion, kaj do mi dos. Oni ne povas esti certa, do mi ne vere povas juĝi tion, ĉar mi ne vidis la datumojn kaj ne havus la rimedojn vere ĉion certigi, sed mi pensas, ke ili sufiĉe bone laboris. Kaj do ni vidu, kio okazos en la venontaj jaroj. Kaj do ni denove kovras tion temon, kiam venas novaj pruvoj aŭ novaj observoj, kaj ĝis tiam?
Verŝajne ĝis pli frue.
Yes.
Do, ĝis venonta fojo.
Ĝis.
Ĝis.